When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side again, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has entered into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right.
Signe Husfreden, og hjertelig velkommen til en duggfrisk og uttappet episode av Arsenal Station. Nok en gang med hele fantefølget representert. Sivert Ornstein Eriksen, Andreas Haga Larsen og meg, Magnus Johansen. Interlull er byssan lull, og imaginær bobleplast pakket rundt våre viktigste spillere. Vi får satse på at Georgia, som Jordan, vet hvordan man behandler Ødegård, og at Saudi-Arabias tapte sønn, Gabriel Magli Aas ikke er alvorlig skadet. Det har vi heller ingen grunn til å tro, for øvrig. For å gjøre mandagen litt kortere, og ventetiden på den årlige goodiesen-fadesen litt mer overkommelig, har vi snekret sammen et opplegg til dere som vi tør påstå har bedre vinklinger enn den teknologien Ten Hag refererte til forrige helg. Sivert, har du lyst til å forklare hva dagens konsept går ut på, eller skal ketchupkongen fra Lurøy få æren å gjøre det?
Nei, jeg kan godt gjøre det, mest fordi at jeg den eneste i panelen her som aldri har gjort det før, så da på en måte sier jeg til meg selv hva jeg skal være med på, det er jo like, det har jeg like mye ut av som alle andre. Så konseptet her er noe som jeg da har forstått, og ta meg på det hvis jeg tar feil, startet i podden Andreas hadde før han ble med oss. Det er da rett og slett at vi fisket etter påstander, eller statements, siden vi er en jævla internasjonal podcast. Fisket etter påstander. For eksempel, kaffe er bedre enn te. Og så skal vi da si om vi er enige, uenige, likegyldige, eller ja, den rangeringen på svarene kan de andre ta meg gjennom. Men i hvert fall så blir det groben til flotte diskusjoner når spørsmålene er litt mer interessant og rundt Arsenal enn Friele mot Old Grey, Earl Grey, Raspberry, Lemon Juice, Herb. Ja, det var det jeg ville si.
Det riffes veldig her, Sivert, det liker vi. Jeg tenker jo at Andreas som har vært styrmann i egen podcast med konseptet, og egentlig også er styrmann her i dag. Det er bare det at jeg følte meg veldig løs og ledig og hadde lyst til å skrive intro, og Andreas hadde litt knapt med tid i forkant. Så jeg tenker jo at jeg bare kan, sånn som det, seg hører og bør, gir stafettpinnen over til deg, Andreas, så kan du eventuelt korrigere det som var feil i Sivert sin omtale her.
Ja, det første vi må ta er jo at det ikke er min idé. Dette stammer rett og slett fra Arscast i England, men så var det jeg som hadde lyst til å prøve det i norsk format, og fikk med meg da blant annet Magnus og våre gode venner Henrik og Marius fra Livet som Gunner. Simen har også vært med, og Sivert, jeg tror kanskje du fikk en invite, men du hadde ikke tid en gang, jeg husker ikke helt, men det er da i bunn og grunn, sånn som Sivert beskriver, rangeringen av svarene vi skal gi, for at det skal bli minst mulig sånn her, sett på gjæret, så har vi ikke med verken eller i det her. Det er ikke sånn at du kan gjøre sånn som valgomatene i Norge om dagen, og få Norgesdemokraterne når du er likegyldig til alt. Men her er det altså helt uenig, litt uenig, litt enig, eller helt enig i påstandene. Og sånn som det kommer til å fungere, så tar vi da påstandene som vi har fått fra dere. Dere har vært veldig, veldig flinke, så det må vi si tusen takk for. Og kjør påstanden ut til panelet, så går vi i tur og orden da, og sier først våres enkle mening, og etter at alle har svart, så skal hver enkelt få lov å begrunne sin mening. Her skal vi prøve noe som panelet her er jævla dårlig på, det er å holde kjeft i mens andre prater. Vi er tre stykker som er veldig glad i å prate i munnen på hverandre, så det blir spennende å se hvordan vi,
Vi får det, det er din påstand, ja. Men,
ja, ikke sant. Ja. Der er vi i gang allerede.
Du, gutt, nå er det min tur til å prate.
Ja, ikke sant. Så der er vi allerede i kjempetrøbbel. Nå er det dessverre Magnus som sitter med kontrollene her, så jeg får ikke mute av de andre to når jeg vil ha fokus på meg og mine meninger. Men... men det kan fort hende at vi andre blir muta i tur og orden, det får vi bare se. Som sagt så har dere vært veldig, veldig flink og kjørt ut massevis av herlige statements som vi da skal ta stilling til i kveld. Og det her skal bli veldig, veldig gøy. Vet ikke, gutta, har vi noe mer vi skal si før vi kjører i gang?
Ja. Jeg kan bare si at jeg kom jo på nå at jeg ble faktisk invitert når du kjørte en sånn runde sist. Det var midt i min eksamensperiode, så da hadde jeg nok å lese på. Men jeg har sett på litt på hva vi har fått inn av spørsmål og sånne ting. Jeg tror det her blir dritfett, og jeg tror det er verdt å tytte på. Altså. Du som sitter og er 5 minutter og 30 inne i denne episoden nå og tenker... ja, men hva faen, de snakker jo ikke om hvem som skal markere Holgate på Goodison. Nei, men jeg tror du kommer til å kose deg uansett, så det blir bra det.
Ja. Bare for å ta det, Andreas, var du ikke helt uenig?
Vi trenger ikke ha litt framfor, altså det er helt uenig. Helt enig.
Litt uenig her, sånn hjernesitting da, i mine øyne.
Ja, det er faktisk helt sant, så det er bra du korrigerer meg der. Når vi hadde med Simen, så skrev han alltid ned de her alternativene for å på en måte ha de klar. Og det har Sivert nå gjort i chatten, så da er vi klart å kjøre i gang. Men hvis det da ikke er noe mer, gutta, så kjører vi i gang med kveldens første statement. Og nå har jeg tatt de her i veldig sånn tilfeldig rekkefølge på min telefon, så dere vet ikke helt hva som kommer når. Men vi begynner med en som alle tre var ganske enige om at den må vi i hvert fall ha med, og det er vår gode venn Franco som har kjørt på Twitter, eller X som det nå heter. Han kjørte da en tweet der han rett og slett stilte spørsmål om PP er tidenes Arsenal-flopp. Og da gjorde vi det om til en påstand her, og så sier jeg PP er tidenes Arsenal-flopp, Magnus.
Uenig.
Ja, Sivert.
Uenig.
Ja, og jeg er også uenig i den, så da er vi jo for så vidt relativt samkjørt. Magnus, hvorfor var du å si uenig?
Det er jo kult at jeg får lov til å si det alle sikkert er enige i, men bare først, altså Franco sendte jo ikke den inn til oss da. Det var
det er helt sant.
Men jeg synes det var en kul påstand, så vi tok den med. Så jeg håper det er greit, Franco. Grunnen til at jeg er uenig i det er jo rett og slett at, og ikke helt uenig, er jo at PP kostet veldig mye penger, og pund for pund så er det vanskelig å argumentere mot, men leveranse basert på forventninger er ikke så langt unna, hvis man ser litt bort fra det økonomiske. PP var et relativt ubeskrevet blad, han hadde en god sesong i Frankrike, han skulle til Premier League og spille en helt annen type fotball. Det var ikke noe garanti for at han skulle, det er ikke en Premier League proven spiller der, det er ikke en Barcelona eller Real Madrid spiller som kommer, det er en fra Lille. Så det var ikke noen garanti for at han skulle slå til. Og jeg har en del eksempler på spillere som har levert veldig mye lenger unna det man forventet, hvis man ser bort fra det økonomiske. Blant annet en annen høyrekant som spilte i Arsenal på rundt samme tid som PP. La oss ikke nevne navnet. Er det noen som lurer på det egentlig? Hvem det er? Jeg kan jo si det, det er William selvfølgelig. Og det er bare ett eksempel. Så ikke engang i høyrekant troppen i den tida, så er han den største floppen. så nei, han er ikke den største floppen, sånn sett. Og jeg synes det er viktig at vi at vi legger litt bort det, for det synes jeg urettferdig, rett og slett, å feste den prislappen på PP, for det handler bare om en full Raul Sanjei som ønsker å plise agentkompisene sine, og det har ingenting med Nicolas Pepe sin fotballferdighet, tror jeg.
Nei, Sivert, du sa også uenig. Hvorfor valgte du det?
Ja, skal jeg være helt ærlig, så tenkte jeg egentlig helt enig, hadde jeg tenkt til å si, da jeg leste påstanden tidligere i dag, og egentlig helt til vi satt oss ned. Men når jeg fikk spørsmålet, så endret jeg, og det fordi grunnen til at jeg tenkte helt enig, det rett og slett at det var så sykt mye penger involvert i den dealen, som bare gikk i til ingenting. Ja, et par bra kamper, et par bra innhopp, og to frispark mot Victoria i Europa League. Tanken min var at, ja, han var ikke helt håpløs, men det veldig få som har vært helt håpløse, og de som har vært det, liksom William, Mkhitaryan, spillere som kom uten noe overgangssum. Så for Arsenal så jeg helt enig. Men grunnen til at det endret meg, det akkurat det Magnus sier. At altså, spørsmålet går jo på, ikke på dealen, den minst økonomisk gunstige dealen Arsenal har gjort? Det jo ikke det spørsmålet. Det han den største floppen? Og det han jo ikke. Det er jeg uenig. Så det derfor jeg landet der.
Ja, nei, men veldig greit. Dere oppsummerer det veldig, veldig bra her, gutta. Jeg kan bare følge opp med å si 112 kamper, 48 målpoeng. Det ikke så veldig dårlig stats. Selv om mye av det kommer i Europa League mot dårlig motstand, så synes jeg... som dere, så altså, skal man si det pund for pund, som Magnus sier, så er det altså, nesten uten tvil den dårligste dealen vi har gjort, fordi at det er 72 millioner pund ut, og vi får ikke det 2 millioner noe sånt igjen. Nå terminerte de vel kontraktene, så jeg vet ikke helt hvorfor de pengene kommer inn, jeg har ikke peiling, men det er rett og slett så enkelt at når vi ser på prestasjoner, så har han enkelte fantastiske kamper. Vi husker Liverpool, der han var den første spilleren noen gang i Premier League, som dribblet seg forbi en Van Dijk i Liverpool-drakt. Han så livredd ut den kampen. Vi husker en god opptreden i FA Cup-finale. Vi husker flere gode kamper, som Sivert nevner, imot Vitoria i Europa League, der han rett og slett vinner oss den kampen alene med to frispark. Så det er flere gode øyeblikk, og så synes jeg at klubben har ikke taklet det bra. Arteta, etter en bra avslutning på sesongen for PP, så kjøpte han William som direkte konkurrent. Det må jo ha knust skjørt litt hans. Nå hører vi jo diverse rykter om at han har ikke akkurat den sterkeste personligheten sånn sett. Det vet vi også er et krav for Arteta. Så, nei, som begge to er innom her, så er det rett og slett det er ikke den dårligste delen vi har gjort. Ja, Sivert, du har noe å fortelle her.
Jeg kom faktisk på det nå når vi hadde pratet litt rundt det, at langt på vei så vant han faktisk FA Cupen for oss, altså. Den finalen mot Chelsea er kanskje noe bedre å ha sett faktisk i en finale for Arsenal. Jeg har ikke sett så mange. Så jeg lander faktisk på uenig, altså på grens. Ja, der er vi.
Ja, og som dere begge er inne med, dere spillere har gjort det ganske mye verre enn PP sånn samlet, og jeg synes han får et alt for dårlig rykte for en situasjon som sportsdirektøren vår skapte egentlig. Hadde han kommet for 30 millioner pund, så er det ingen som har satt og pratet om en sånn. Da har vi sett på 48 målpoeng som helt greit utbytte ut av det. Og så takler ikke klubben det så bra når de sender han på utland, når han kommer tilbake, så kommer han ikke tilbake. Da signaliserer du til hele verden at her er det egentlig bare vent, så terminerer vi, og så tar dere han omtrent gratis. Så klubben kunne ha taklet det bedre. PP kunne garantert ha gjort mye bedre. Det er ikke det jeg sier, men han er ikke den største floppen. Skal vi se oss ferdig med den da, gutta? Jeg regner med det ingen som forandrer noen mening her.
Ja, jeg tror det blir kjedelig å lytte på hvis man bruker så lang tid på ting alle er enige. Så ja.
Ja, men da kjører vi videre til neste, som er Andreas Mathiasen etter Danny Nordiasen på X. Raja er en bedre keeper enn Ramsdale, og blir Artetas nummer 1 inn november, Sivert.
Uenig.
Ja, Magnus.
Jeg har lyst til å sitte på gjerdet her også, men vi får være litt uenige, Sivert, så da sier jeg enig.
Og jeg sier helt uenig. Sivert, hvorfor valgte du å si uenig?
Altså, jeg er jo veldig glad i championship. Jeg har en onkel som er skikkelig QPR-fan, og, så jeg ser mye championship. Og jeg husker Raja fra... fra han ble hentet fra Blackburn inn I Brentford klarte ikke gå opp den første gangen gikk opp den andre, var fantastisk god supergod keeper som jeg har kjent til lenge det bare at altså, Ramsdale for meg han har vist det på alle nivåer, han har vist det både som en sånn altså I championship han har holdt lag unna Erik Og for oss så tror jeg han en dritviktig spiller I garderoben til å, altså personlighet typen hans, gjør han også en viktig brikke. Og det rett og slett bare det at han stabilt nå vært I et Arsenal-lag som har gjort det godt, og virkelig ikke vært en sånn, han har bare en sånn her aura, som jeg bare ikke ser Raja ha. Jeg har nevnt tidligere I den podcasten her at jeg faktisk I den podden her at etter den landslagspausen som jeg inne I nå så ser jeg for meg at Raja kan begynne å spille og utfordre Ramsdale, det har jeg sagt, så jeg ser jo problemstillingen, men det bare et eller annet med totalpakken til Ramsdale som jeg klarer ikke bare å sitte og si at det skal ut på 1-2-3 for en spiller som vi som egentlig aldri har vist noe for et lag som slipper til veldig mye eller veldig lite altså han har vært på veldig veldig behagelig det veldig behagelig å stå keeper I Brentford så. For de har rett og slett vært best I championship da han har vært der og de har spilt fryktelig god fotball I Premier League der men han har aldri liksom nådd helt opp han hadde jo en skikkelig brøler på Wembley når de spilte mot hvem de møtte I den finalen der var Derby vel, når de gikk opp så altså alle sier Ramsdale har feil I seg, ja men det har Raja også så Ja, jeg landet der.
Ja, Magnus, du vært å si enig. Hvorfor du uenig med Sivert?
altså, den påstanden da fra lytteren her, jo, det egentlig to påstander. Den ene Raja en bedre keeper, den andre Raja første keeper, 1. November eller hva det var. Den første synes jeg vanskelig å svare på, den andre... Åpenbart også vanskelig å svare på, men jeg tror at Raja kommer til å få sjansen nå. Jeg nok av de som tror at den signeringen her et forsøk på en oppgradering. Det ikke sikkert man lykkes med det. Det en veldig god posisjon rent... altså, med tanke på at han innlånt, så hvis det ikke funker, så... Ja, da skal jo Ramsdale takle det ganske fint og bli utfordret og kanskje bli vraka, fordi at han da best under press, som han selv sier. Kanskje det en måte å teste Ramsdale på, jeg aner ikke. Jeg tror ikke en fotballklubb på det nivået her kommer til å ha to så gode keepere over tid. Enten Ramsdale eller Raja ikke Arsenal neste sesong, tror jeg. Og, jeg synes det vanskelig å se for seg. Nå har Ramsdale på en måte vist det at han veldig god når det skjer mye rundt den. Han hadde sin soleklart beste periode I den første sesongen når Arsenal hadde mindre ball når Arsenal hadde slapp til flere sjanser imot og det jo kanskje naturlig også men jeg synes han viser litt grann tegn spesielt på hjemmebane til at han ikke helt har det lille ekstra da, når han står arbeidsledig I store deler av matchen han gjør ikke de feberedningene på hjemmebane han gjør ikke de umulige redningene på hjemmebane men han gjør det på borte I giftig atmosfære når han får flere skudd mot seg da han gud, ikke sant? Han kanskje nesten den beste keeperen I Premier League når det skjer litt rundt den, for at han fyres opp av det har han sagt selv også. Raja kjenner jeg ikke så godt til men jeg vet at Arteta og keepertreneren blodfan av fyren og har forsøkt å hente han I mange, mange sesonger så jeg tror at intensjonen eller håpet at han skal på en måte gi Arsenal enda større dimensjon med ball, og kanskje en mer kalkulert type enn Ramsdale sånn sett. Om han en bedre keeper totalt sett, det så jævlig vanskelig å svare på, så jeg velger litt feigt å kunne svare på del 2 av påstanden.
Ja, og før det så altså før 1. november da, som er på en måte deadline her i påstand, så er det jo en cupkamp imot Brentford, og så er det Champions League. Og vi vet ikke helt hvem som skal spille Champions League ennå, om det blir Ramsdale, eller om det blir Raya, eller om det blir første keeper, eller andre keeper, eller om de skal deles på, eller i det hele tatt. Jeg velger å svare på begge to. Jeg kan ikke si at Raya er en bedre keeper enn Ramsdale. Derfor er jeg helt uenig i det. Og jeg er helt uenig i at de har byttet plass før 1. november. Så vi vet at det her kan jo bli sånn som Ramsdale alene, og at første muligheten Ramsdale fikk, så forsvann han ikke ut igjen. Det vet vi jo ikke. Men jeg tror ikke det. Jeg tror at det er... Han tar såpass mye plass her, som Sivert sier, i det laget Ramsdale. Og jeg tror kanskje at Raya kommer inn er det som gjør at han kanskje får den ekstra lille prosenten på hjemmebane også, som du etterlyser, Magnus. Så jeg har ikke så veldig mye mer enn det å si. Er det noen som vil tilføye noe før vi går videre? Magnus?
Ja, altså, hvis vi ser sånn keeperteknisk på det, da, så en av tingene som Ramsdale var jævlig god på de første månedene var jo med ballen i beina, og så skal det nevnes at Arsenal har endret spillestil og forutsetninger siden da, for vi har ballen konsekvent mye høyere i banen nå. Når Ramsdale kom inn, så sto vi og trillet ball i bakre firer. Han hadde mye mer kontakt med ball. Sånn som Onana, for eksempel, United nå. Det er jo ikke bra at en keeper har så mange touch. Det er et sykdomstegn. Så tar Ramsdale hardt på det. Det vil jeg korrigere på en måte, det vil jeg ikke si. Men det synes Ramsdale ikke har levert på en god stund nå, er de der lange. Det som Raya er dritgod på. De der bare banken som er på Ederson vis 70 meter på foten til en Martinelli da, eller en Saka. Der synes jeg synes det har vært ganske lenge nå at det har vært rustent. Jeg vet ikke om dere er enige i det, men det har vært et sånt våpen under Arteta, den delen, den biten der. Og få Raya inn, jeg er veldig spent på da, om det, hvis han leverer på det, hva vil det gjøre med dynamikken da, mellom Ramsdale og Raya? Er det det som er litt av greia her? Det er et spørsmål.
Ja, Sivert, altså, du hadde noe du vil tilføye.
Jeg er helt enig at Raya er et knepp og to over Ramsdale når det kommer til distribusjon. Det er jo alle som har sett begge keeperne spille, er jo selvfølgelig enig i det. Jeg mener bare totalpakken av å ta Ramsdale av. Altså, det er et Arsenal-lag som, altså, det er så ungt og så mye power og så mye pågangsmot, at vi er mer påskrudd enn alle vi møter. Jeg tror vi henter masse poeng på det i løpet av en sesong. Så det å ha, når Saka skårer 1-0, og ha Ramsdale løpende på 30 meters jubelløp, og som ender på begge knær. Jeg tror bare totalpakken av å ta ut den brikka er utslagsgivende.
Ja, og så vil jeg legge til at Ramsdale har dippet litt på spesielt de lange som du er inne på, Magnus. Noe av det er jo kanskje hvem man har å slå imot også. Når du slår imot en Ketia kontra Jesus, ja, Enketi har vært en bra mye bifar nå i sommer, men Jesus har en egen evne til å få, enten få tak i den banen først, eller ordne det sånn at andre banen, den havner hos en medspiller, så kanskje er det noe av det vi ser, men jeg ser poenget ditt med spesielt de som han hadde så mange fine til Martinelli, spesielt ute på venstresiden vår, som ikke er der nå, så vet vi at hele venstresiden vår har jo ikke fungert, så ja, det er ikke godt å vite, ok, hva som er grunnen til det. Ingen som vil skifte mening, og ingen som har noe mer de vil legge til?
Nei.
Nei, men da går vi videre til neste, og det her er et som er tungt for mitt hjerte, i hvert fall Erik Skjemstad, som skriver: Emil Smith-Rowe kommer aldri til å spille fast for oss igjen. Og da skal jeg gå først, siden jeg ikke har gått først ennå, og jeg sier uenig. Sivert?
Helt enig.
Magnus?
Enig. Dessverre.
Ja, men da er vi der at vi har tre forskjellige svar. Så skal jeg forklare mitt først. Jeg tror han kommer til å få en fastere rolle i i forbindelse med Champions League, ikke nødvendigvis i Champions League.
Det er ikke å spille fast.
Ja, det er jo relativt fast hvis du spiller relativt ofte. Altså, jeg sier kanskje at du starter hver kamp.
Ja, det er det fast betyr. Det er jo at Tomiyasu benker Ben White. Det er det som er å være fast. Nå er Ben White fast.
Ja, jeg vil jo si at så lenge du har regelmessig, det ser jo ut til også, så lenge du er regelmessig med i laget, så er det en fast del av laget.
På, da er jeg helt uenig da. Da er jo et helt andre premisser på det spørsmålet der, om Smith-Rowe har en plass i en tropp.
Nei, altså, han må jo spille. Han har jo en del av troppen nå da, på benken. Men han må jo spille. Det er jo en del av det. Men så lenge du spiller regelmessig, så spiller du relativt fast.
Så Fabio Vieira er fast på Arsenal nå?
Jeg ser han har en fast rolle i det spillet.
Ja, da er jeg helt uenig i Boston.
Nei, men da tenker jeg vi må legge kriterier til grunnene før vi svarer. Og så jeg er enig med deg, Sivert, der. Og så fast i Arsenal. Da er det Saliba, Ben White, Saka, Ødegaard, og så de 5-6-7 spillerne da, som man håper at Smith-Rowe kan bli, men...
For eksempel Nketiah er ikke fast i Arsenal for meg.
Nei, det er ikke det, for at Gabriel Jesus er heller... Altså, han er, har jo vært fast, og så du kan tenke at...
Eller det er jo plutselig ingen igjen som er fast, da.
Jo, det er jo 8 som er fast. 8 er fast, og så... Nketiah, Jesus, Trossard, Jorginho, Vieira, disse er ikke faste.
Nei, altså jeg er enig der.
Da er det ingen som igjen ser fast. Thomas Partey ikke fast, Havertz ikke fast, Ben White ikke fast.
Jo.
Ben White er fast. Han spiller jo
Ben White kommer til å måtte roteres ut.
Ja, men det er en annen å roteres ut i ny og ned enn å være en som man spiller de aller riktigste kampene. Ok, hvis man skal man spille en Champions League-finale i morgen, så kan vi sette opp 7-8 spillere som vi vet kommer til å starte. Det er det vi ser på som faste spillere. De som man er mer usikre på, de som roteres inn og ut. Vieira, Tomiyasu. Ja,
i en sånn setning så ser jeg maks 5 som er fast.
Ja, det er en helt annen diskusjon. Men...
Spørsmålet er om Smith-Rowe blir noen gang en del av de 5, at de 5 blir 6, fordi Smith-Rowe er så god. Det er jo det spørsmålet.
Ja, i den formen han var på sitt beste, sier han jo det. Han spørte jo fast i realiteten han var på sitt beste.
Ja, det er greit det, men hva, nå har jeg svart at jeg er enig, at han ikke er kommet til å bli fast igjen.
Ja, men hvis det er premisset at du skal starte alle kampene, så ser jeg jo...
Ikke alle,
jeg også at jeg er enig at han aldri kommer til å gjøre det. Så enkelt blir det.
Ok, men da sier vi det, og så argumenterer vi.
Ja, men da er jeg enig. Hvis det her er at han skal starte mestparten av kampene, så ser jeg 3-4 spillere maks i troppen som gjør det, og da er ikke Smith-Rowe der. Og da er jeg egentlig...
Nei, det gjør du ikke. Du ser jo 9.
Ser du 9? Sånn helt seriøst, ser du 9? Kan du ramse de 9 opp for meg? Jeg ser Ødegaard, Saliba, Saka.
Ja, jeg kan...
Kanskje Ben White, hvis jeg skal være snill. Ja, men da har du 4, da.
Nei, du har Ben White, Gabriel, Saliba...
Gabriel er ikke fast.
...Sinchenko. Jo, Gabriel er fast.
Nei, med en gang Partey tilbake, så er ikke Gabriel fast. Nei, men han er jo ikke det. Nei, hvorfor starter han ikke de 3 første kampene denne sesongen da?
Ja, men han er jo fortsatt fast. Han har jo spilt, før det startet han jo 70 på rad.
Ja, men da er han jo ikke fast, og var han fast. Det er jo et definisjonsspørsmål.
Nei, vær så snill.
Jo, men det er jo, altså det er jo det. Med en gang Partey er tilbake nå, så starter
Gabriel. Definisjonen på fast er jo det Gabriel var, ikke sant?
Jo, men du kan ikke si det.
Det er en helt annen diskusjon om han er fast nå eller ikke. Det er en helt uinteressant. Den diskusjonen trenger vi ikke å ta. Diskusjonen vi har her er, kommer Smith-Rowe noen gang til å få en lignende rolle som Martinelli og Saka har nå på en av de i plassene, eller som Ødegaard har? Det er spørsmålet.
Ja, og da har jeg jo sagt at på sitt beste så ja, men jeg tror ikke han får mulighet til å vise sitt beste.
Nei, men er det ikke et svar?
Men du svarte at du var uenig, Andreas.
Jeg utgangspunktet, det? Men så gjorde vi om definisjonen i forhold til det jeg svarer.
Ja, så vil du endre, for jeg vil ikke endre mitt. Jeg tror ikke Sivert vil heller.
Ja, altså, da endrer jeg ikke helt enig. Da er jeg 100% enig. Jeg tror ikke han får muligheten til å vise seg på sitt beste igjen i Arsenal.
Nei, men da kan du begynne da. Så,
ja, jeg har jo egentlig sagt jeg...
Men hvorfor det? Hvorfor du starter da den
runden? Nei, altså, jeg tror ikke han får muligheten til å spille jevnt nok til å vise seg på sitt beste i Arsenal igjen. Så enkelt. Jeg tror ikke Arteta ser på han som en av sine favoritter. Jeg tror ikke han ser på han som en som kan levere akkurat det han skal ha i akkurat den rollen. Og jeg tror ikke han er i samme situasjon som Havertz, at han skal spilles gjennom det, uansett hvor dårlig han... Jeg sier ikke at Havertz er dårlig, men enkelte spillere, det har vi sett med flere, skal spilles gjennom det, uansett hvor dårlig de er i enkeltkampen. Og Smith-Rowe er ikke der. Hvis Smith-Rowe har kommet inn nå, og hatt en, la oss si, Havertz-kamp, sist kamp da, når han ikke var noe spesielt god, så hadde ikke Smith-Rowe spillet igjen på 3 uker. Havertz startet neste igjen. Og det handler om preferanser for manageren sin del. Jeg ser jo at Smith-Rowe kan levere vel så mye målpoeng som Havertz kan. Og det har vi tal på. Men han får ikke muligheten til det. Og derfor tror ikke jeg at hvis det her skal være, han kommer til å være en av de som du setter først på blokka, som Xhaka i fjor for eksempel, så aldri. Det kommer han aldri til å bli. Og jeg ser maks 4 i det her laget som er sånn. Så enkelt er det. Ja, Sivert.
Jeg skjønner hvordan du bare ser 4.
Ja, det er fordi at med en gang det er spørsmål.
Nei, men nå må vi slutte med en diskusjon der. Vi kan ikke bruke 10 minutter på definisjonsspørsmål. Kan ikke du bare fortsette da, Sivert, med din begrunnelse?
Jo, det kan jeg faktisk. Takk for at du tar ansvar. Hele meningen med det konseptet her er at det skal bli diskusjon. Det er det jeg har fått beskjed om, i hvert fall. Så da blir det det. Men i hvert fall, da jeg bodde i London, så spilte Smith-Rowe fast, uten at du skal komme og skyte meg på dette, Andreas. Han har avgjort på Stamford Bridge og avgjort 1-0 mot Watford, og han var fast. Etter det så er det kommet nye spillere inn, og han har veid og funnet for lett, og han er ikke god nok til å spille fast på laget som skal vinne Premier League og Champions League ferdig.
Ja, nå har han jo vært skadet med Spartan Tiden. Så veid og funnet for lett er jo et veldig flytende begrep. Nå var han jo ute med Spartan av sesongen i fjor fordi han var nyoperert, så... Men altså, det er jo i bunn og grunn det samme jeg har sagt nå. Det er han, Arteta ser ikke på han som en av sine favoritter, så ferdig med det. Magnus?
Nei, jeg synes det her er kjempegøy. For dere to er ikke helt enige nå, men diplomaten må steppe inn som vanlig. Jeg valgte å legge meg på hylla under. Jeg sier enig, men det faktum at de velger å beholde den fortsatt, gjør at jeg blir... Det er en bitteliten del av meg som tenker at kanskje hvis han får sjansen, jeg vil ikke utelukke det, for talentet til Smith-Rowe er der oppe, altså. Jeg hadde han som en... Jeg satte han foran både Saka og Martinelli for et par år tilbake. Jeg tror ikke talentet hans er større enn Saka sitt nødvendigvis, men det er mer sånn... Altså det å være Arsenal-spiller, da. Han var så Arsenal som det er mulig å bli. Og... så tror jeg det vil handle mer om personlighet enn noe som helst annet. Det synes jeg vi har fått såpass mange drypp på at vi kan nesten konkludere med at det her handler ikke om talent. Og så vil jeg på en måte stille spørsmålet som jeg har gjort mange ganger i denne podcasten her tidligere. Er, liksom, er det en evolusjon til Arsenal? Har den rett og slett etterlatt Smith-Rowe på fortauet en eller annen plass? Altså måten vi spilte på når Smith-Rowe, litt sånn som vi snakket om Ramsdale, når Smith-Rowe var på sitt aller beste, det var omstilling, kaos. Smith-Rowe var best når det var kaos, når vi vant ball i oppstykket spill, og kom i overtal mot motstanderen. Hvor ofte kommer vi til å få sånne kampbilder, sånn som det er nå, spesielt på hjemmebane, hvor vi står og triller en kula på motstandernes 16 meter i 70 minutter og har over 70%, kanskje nesten nærmest 80% ballbesittelse? Det kommer til å bli så sjelden, og da er spørsmålet mitt, da er, liksom, er Smith-Rowe et sånt kampforløp når man skal stå og trille? Når man ikke kan gå på de der kombinasjonsrunna sine, hva er Smith-Rowe da? Er det det handler om her? Jeg vet ikke. Men jeg er enig, jeg tror ikke at han er Artetas kopp te. Og jeg tror kanskje at Arsenal er på et annet sted nå, som gjør at Smith-Rowe og potensielt og Ramsdale er offere for den evolusjonen. Det får vi svare på senere, men jeg velger å legge meg da på enig med en lille håp og usikkerhet om at kanskje hvis han får sjansen for å utelukke det helt med det talentet, det tør jeg ikke og vil jeg ikke.
Nei, veldig greit. Han leverte jo på sitt beste når det var kaos, som du sier, litt i likhet med PP når han fikk muligheten til å gå på kjapp på overgangen, når han fikk ta motstander på on the back foot og fikk utfordret sånn sett, og Smith-Rowe er absolutt best der, han også, Jamie Carragher beskrev han vel som den beste til å carry the ball i Premier League når han var på sitt beste, og som du ser så er det ikke så mye carrying of the ball nå. Nå skal vi bryte ned. Jeg synes jo den offensive delen av Xhaka-rollen har han jo vært perfekt til, de der litt smarte løpene inn. Men jeg tror som deg, Magnus, at Smith-Rowe er ikke helt Arteta's kopp te, og som jeg har sagt tidligere, så tror jeg ikke han får muligheten til å vise seg fra sitt beste igjen. Dessverre. Jeg tror fort etter neste sommer så er nok han ute av klubben. Noen som har noe tilføyer?
Jeg bare håper vi fortsatt er venner.
Vi er alltid venner, Sivert. Det, selv om du kalte Mo i Rana en by midt i Norge uten kyst i forrige episode, så skal vi fortsette å være venner. Og så begynte vi å snakke om en som ikke hadde peiling på kyst, en som er oppvokst på en fuckings øy. Så det, ja, vi kan være venner likevel, vi, Sivert.
Ja, greit, jeg tar den.
Ja, det er bra det. Da kjører vi videre til Fredrik Heierstad, som kjører ut The Crunkies er gode eiere av Arsenal, Magnus.
Åh, det er en god påstand.
Veldig.
Veldig god påstand.
Veldig god pågjære påstand.
Jeg velger uenig.
Ja, Sivert.
Altså, Kroenke Sports and Entertainment som en helhet.
Men altså, det er jo de som er eier av det, så det må, ja, da, vi må vel si det sånn, ja. Men vi sier vel, ja, det de gjør for klubben, sånn sett.
Altså jeg mener, altså, jeg argumenterer jo senere, så nå skal jeg bare svare enig.
Ja, jeg legger meg, jeg la meg Sivert på enig. Magnus, du er på uenig. Kjør på.
Gammel og bitter er vel sikkert karakteristikken jeg vil få nå, for det handler litt grann om det. Jeg skal ikke ta fra KSI den rollen de har hatt de siste to årene, for det, man ser i en annen klubb som vi spilte mot for en uke siden, at amerikanske eiere som ikke involverer seg, det kan gå veldig galt, og vi vet det veldig godt selv. Og så har jo Josh kommet inn, da, og man ser at de andre sportsklubbene de driver gjør det bra. Jeg bare ønsker å få bli skeptisk basert på det faktum at ja, vi får inn Mikel Arteta, men og hvor mye kred skal de egentlig ha for det? Det er et båsig valg, men det var samtidig et andre valg i en ekstremt kaotisk prosess hvor Emery får jobben. Og jeg og de ga jo, de sto ikke i veien for pengebruk under Emery heller. Det er bare det at jeg tror det handler så ekstremt mye om Mikel Arteta her. I medvind så kan kanskje Kroenke være gode eiere. Men med en gang det sklir litt ut og det begynner å skurre litt, så har jeg ingen tillit til KSI. Det er for mye hands-off, rett og slett, og jeg vil ikke gi for mye creds til dem, og det er sikkert fordi at jeg er bitter som faen etter de årene som var i forkant. Så med litt agenda så legger jeg meg da på uenig.
Ja, Sivert, du har vært å si enig i din argumentasjon der.
Ja, det har rett og slett med at jeg syns lenge at det var håpløst. Altså, det ikke ble det brukt noe penger, altså back in the days ikke ble det brukt noe mye midler, ikke viste seg, ikke ble det sagt noe, det var ikke så mye som et intervju. Så hadde du spurt meg for 4 år siden, så hadde jeg sagt at de er helt forbanna patetiske eiere. Men det er bare noe som har skjedd de siste 2 årene, med at 3 årene, ja, til og med som Magnus sier om Emery også, det ble brukt penger. Så de har, altså etter Josh kom inn, det er derfor jeg sa det, det jeg sa i sted, etter Josh kom inn, begynte å vise seg på treningsfeltet i preseason, stille litt intervjuer, og altså vi er den klubben som har brukt nesten mest, ja, det er ikke riktig, men vi er helt oppe i det når det kommer til nettspenn de siste årene. Så de har ambisjoner om å være i toppen. Ja, ok, det er sammen med Mikel Arteta som åpenbar pådriver. Men nå har de jo den pådriveren da. Altså, det er jo altså Chelsea har en trener som er superdyktig. Altså det Pochettino gjorde med Tottenham, det er jeg satt og gnei meg i øynene periodevis der. Han får ikke til en de klarer ikke å spille på lag med han der borte. Altså de gjør ikke seg selv. Det ikke bare å si til Arteta, her har du Rice og så fikser du resten. Jeg bare føler at de fortjener at jeg ikke skal være så bitter for det som skjedde for en stund tilbake. Og jeg velger å rett og slett gi dem the benefit of the doubt, altså. Og legge meg på enig.
Ja, jeg la meg deg, og så har jo Magnus såpass mye god, holdt på å si, nostalgisk argumentasjon her, at det nesten som man bikket tilbake igjen, men på vel så mye på grunnlag av det jeg ser som alternativ, som det de faktisk gjør, ender jo der jeg ender i lammet Siverta på enig. Vi har, som Magnus helt riktig påpekt, så har vi sett hvordan det gikk i starten. Nå skal det jo sies at etter at de tok over 100%, så har det vært en viss bedring enn når de og Usman hadde satt og kniva om Top Dog. Pengebruken har i hvert fall vært heftigere, og så har de ansatt feil folk. Det skal de ha kjempe mye kritikk for. De lot Raoul Sané drive denne klubben her som ja, rett og slett kaffeslabberas med kompiser. Og så bare kastet ut penger til alle de han hadde på sine kontaktlister på telefonen. Det var ikke så veldig nøye hva manageren ville ha. De hentet en Unai Emery som hadde gode sesonger med Sevilla og Valencia vel i Spania, i Europa riktig nok, men ikke så mye i ligaen.
PSG?
PSG også, men der så vi jo at han plagdes veldig mye med store navn, og så signerer de da en PP for 72 millioner pund, ikke at han var så stort et navn, men ja. Og vi visste at det kom til å bli turbulent etter Wenger, det måtte bare bli, de prøvde seg på en moderne ting, så går de tilbake til en litt mer ja, old-fashioned måte å gjøre ting på, hentet et teta, som Magnus sier, altså, det skulle vel ikke så veldig mye fantasi selv for å få et teta ditt. Alle skrøyte han opp i skyene i City. Han var så fantastisk, han var så bra, han hadde en kjempesterk tilknytning til klubben. Det var vel ikke så veldig, veldig vanskelig å legge to og to ihopen der og få fire. Så akkurat der skal de ikke ha så mye creds, og så tror jeg at det de har hentet nå, ja, det er de som står bak pengene, men det er jo du og Arteta som har gjort alt det her, i størst grad Arteta. Så de skal ha mest creds for det som har gått positivt. Det som gjør at jeg bikker over kanten til at jeg er enig, er rett og slett se for et kaos det er i andre klubber. Se på Chelsea, som Sivert nevnt, se på United nå, med Glazer som skal selge, og så skal de ikke selge, og så skal de selge igjen. Altså, vi har sett Newcastle stå og rope om at eieren skal gå. Vi har, altså, det er relativt lite kaos rundt i. Og så er det argumentet til Magnus her om at det er i medgang, det går bra for Kranke, det er ganske sterkt. Og det var den essens jeg hoppet tilbake over gjerdet igjen, Magnus. Men fordi vi ikke har hverken eller her, for der kunne jeg argumentert i det evige, som jeg allerede har gjort. Men derfor så hopper jeg over og velger å være litt mer positiv, som Sivert. Magnus, du har noe å legge til?
Ja, jeg bare tenker å male et bilde til dere. Liksom på en måte er...
Gjør det, podcast har de beste bildene.
Ja, det er ikke sant. Den rosemalingen som foregår rundt KC om dagen, jeg ser ikke at dere er en del av det, men det er bare 3 år siden. Jeg tror Josh var... jo, han var jo tungt inne da. Når klubben da år etter PP-fadesen holdt på å styre og hva skal jeg kalle det, famle med masse dealer, Aubameyang-dealen. Gabriel som var en kjempebra deal for all del, men den sommeren var jo en jævlig fadese det også. Cedric og Marie og Runarsson og alt det der. Og så presterer da KSI, som da liksom har blitt seriøse og be excited og alt det der, og så sparker du Raoul Sané 10. august. 10. august! Det her er problemet mitt, da. Hvordan i alle dager kan man påstå at det her er folk som følger med i timen? du kan ikke sparke sportsdirektøren din som har en hånd I alle dealene du driver med, viktige, store, tunge dealer. Så går du, og så tenker du, nei, Tine Øyge sa, nei, skal vi ta oss og sende han Tim Lewis inn og sjekke om det noe kødd med den PP-dealen, eller? Altså, hva slags gjeng det her? Det useriøst. Men, jeg synes Sivert har et veldig godt poeng, og du har et godt poeng, som Andreas, når du oppsummerer det I etterkant. Og da spørsmålet mitt, finnes det gode fotballeiere egentlig, som ikke sportsvaskere, som bare kan pumpe penger inn I klubben, som har på en måte en helt annen agenda enn å lykkes. Det slutt på de der custodians, lokale custodians, som kommer fra blokka, naboblokka, liksom, som har veldig tunge emosjonelle investeringer I klubben. De eksisterer på en måte ikke lenger, og det en business for de eierne her. Skal vi være, har vi kommet dit at vi må slutte å stille slike krav til eierne da? Det en annen diskusjon. Må vi bare sette pris på at KSI nå I medgang faktisk legger til rette for at Ariteta skal lykkes, så får vi heller ta en ny vurdering når ting begynner å skure igjen. Da vil vi jo få svaret på om de friskmeldt da. Men jeg tror nok det at et større spørsmål liksom, kan vi forvente at vi har gode eiere av en fotballklubb?
Nej, alltså vi såg ju en både Mike Ashley han hette han som var I Newcastle som bara brukte klubben som ett enda stort Sports Direct klistermärke. Vi har ja, Glacius det helt att. Jag syns kanske det största poängen som talar för att de har faktiskt stått I lite motgång när det gäller Arteta så han hade hade tidens värsta säsongstart för Arsenal. Och klubben stod vid Arteta. Det ska de ha kreds för. Ellers så är det ju Ja, jeg tror jo kanskje man må tenke pest eller kolera liksom i sånne situasjoner. Jeg tror som du sier, Magnus, gode samaritaner finnes det lite av I fotballen så, og I businessverden I hvert fall. Så ja, kanskje det sånn. Har vi noe tilføy, eller skal vi bare gå videre til neste?
Tänker vi köra på Andreas, vi kan inte bruka för lång tid på alla statements så. Så
det sant.
Prøver å komme flest mulig.
Da kör vi på Knut Erik Björklund. En skadefri Abu Diaby hade dominerat alla Arsenal utgåvor I PL-eran Sivert.
Helt enig.
Magnus.
Helt uenig.
Och jag lägger mig på helt uenig. Sivert, du ska få lov att argumentera först.
Diaby mot Liverpool på Anfield I den säsongen det var, når enn det var, hade det varit den spelaren du fick I 38 kamper, så den kostat 250 miljoner pund och gått in på alla lag I Europa för all tid. Och det men det är ju inte det vi hade fått. Ja, vi hade en skadefri Abu Diaby var alright, men dominerat på alla Arsenal utgåvor. Jesus. Man har allt för lätt för att förälska sig så mycket I det som var för. Ja, altså, det Xhaka gjorde forrige sesong bare, han, Diaby I den rollen hadde vært bra, men han hadde jo ikke åpenbart dominert. Jeg tror ikke han hadde startet der engang, ja. Så nei, vi må, ja, dritbra spiller. Takk for den omgangen på Anfield. Og så må vi slutte å liksom romantisere fortiden så mye at Abu Diaby hadde dominert. Altså, vi hadde jo Patrick Vieira på den midtbanen. Han hadde jo ikke dominert der I 04. Så ja, det var bare det jeg ville. Og så beklager jeg at jeg var så krass.
Magnus?
Altså, jeg må jo bare legge til at det var nok mange som romantiserte samtiden nå. Abu Diaby, han, fordi at han var så mye ute skadet, så var det litt sånn som jeg har sett I ettertid med andre spillere, at de som på en måte ute en hel sesong, når ting ikke funker, så det sånn, åh, tenk å få en hand nå. For at han har ikke gjort noe feil eller kladdet det til noe på veldig lenge. Og menneskehjernen på en måte produsert sånn at vi husker gjerne de gode tingene, bedre enn de slite. Og så jeg helt enig med Sivert. Abu Diaby, kanskje en av de mest overvurderte spillerne Arsenal har hatt. Mye på grunn av det. Jeg tror den skaden mot Sunderland I 2006, da han hadde vært I klubben I bare noen måneder, når han Dan Smith, som kom løpen inn der og tok ankeren hans. Det kan ha vært øyeblikket. Jeg synes han beste tida til Diaby Arsenal var de første fire månedene. Da han kom inn fra Frankrike der som ung gutt, og bare, oi, her har vi legitim grunn til å tenke at det her det nye Patrick Vieira. Men jeg synes han var gjennomgående ukonsentrert, taktisk svak, en spiller som hadde en god kamp I måneden, og når han var god så var han dritgod, ikke sant? Da kan du lage en highlight reel basert på en kamp og legge den på YouTube, og så sier folk at han må betale en milliard for at han den beste midtbanespilleren som Patrick Vieira. Men man må huske alle de kampene imellom, og de var det flere av, når han sovna mot Barcelona på Camp Nou på 1-0 der, når vi kunne ha gått gjennom og scoret, og han bare spiller ballen I stedet for å sende til gjennom til Bentner. Og så, han tok dårlig avgjørelse på fotballbanen. Han var en spiller som frustrerte meg mer enn gledet meg. Når det sagt, så likte han veldig godt, hadde veldig tro på han, jeg også, som alle andre, men jeg synes Diaby ekstremt overvurdert. Jeg synes veldig synd på han. Jeg skulle gjerne ha sett hvordan det hadde gått hvis han ikke hadde fått den første skaden, som åpenbart var starten på et helvete for han. Og hvor mye kan vi dømme da, når han inn og ut av laget og sånn. Men med fasit hånd og de kampene vi faktisk har sett, og de lengre periodene hvor han var skadefri, så var han ustabil. Han hadde ikke vært I nærheten av den elveren som Sivert tenker på I forrige sesong. Han hadde ikke vært I nærheten av Xhaka, Partey eller Ødegaard. Det min knallharde dom. Beklager til alle som hater meg nå, for det det mange av.
Ja, Sivert, skyte inn først.
Jeg må bare skyte inn før du også kommer, Andreas, at Abu Dhabi litt som, altså på grunn av alle de skadebrekkene, og fordi han liksom kom inn, kanskje da tralta litt, og som mange sier, og hvor Abu Dhabi? Da, han blir litt som sønnen din, på en måte. Alle mødre synes at sønnen din så jævla god, og sønnen min best på fotballaget, og han den og mest omsorgsfulle storebroren, og han den høfligste fyren I klassen, og han gjør det best på alle matteleksene. Sånn Abu Dhabi for Arsenal-fans. Jeg helt enig med Magnus. Jeg har aldri vært så enig med Magnus som nå.
Nei, men så gøy. Da skal jeg få lov å hive meg på samme vogn som dere, for som Magnus sier her, og det jo en kjent saying I fotball, det at det aldri noen som så god som han som ikke spiller. Og så enkelt det. I hvert fall hvis han ute I skada. Et litt annet eksempel, så klart, fordi at jeg tror han hadde et mye større talent. Jack Wilshere, han eide en fotballbane med enorme navn på. Fikk også ødelagt karrieren av skada. Men vi vet ikke hvordan det hadde gått med hverken Wilshere eller Diaby uten de skadene. Og Diaby var aldri I nærheten av det. Han hadde et kjempe råtalent, ikke misforstå, men han var aldri I nærheten av den spilleren som Patrick Vieira for eksempel, eller Xhaka I fjor, som Sivert inne på. Han var ikke der. Han kunne aldri ha levert I et Arteta-lag, for å si det sånn, for så taktisk god var han ikke. En av mine tanker jo at PP hadde vært fantastisk under Wenger, for da hadde du råd til sånne gratisspillere. Men under en Arteta, der du skal være så taktisk til fingerspissene hele tiden, så har du ikke råd til sånne som søvner av og til. Og nå var jeg 10 år når han var skadet da. Første gangen, så jeg kan ikke uttale meg kjempe mye om det, men det jeg har sett, det lille jeg husker, sånn, var jo stort sett at folk pratet om at han så bra han var før han var skadet I det hele tatt. Og da blir det narrativet, nå fikk vi nevnt narrativ I dag også. Så kastet man seg på den, liksom, fordi at det det alle sier, herregud, så fantastisk han hadde vært. Det samme som at folk sier at Tony Adams hadde vært en fantastisk stopper I Arsenal I dag. Jeg vet ikke om Tony Adams hadde vært så jævla god I dagens fotball. Det vet man ikke. Det umulig å si det. Så han hadde ikke, Diaby hadde ikke dominert I alle Arsenal-utgaver I PL. Ferdig. Jeg trenger ikke argumentere noe mer på det. Har du noe mer å fyre inn her?
Nei, enig. Nei, jeg tror vi må speede opp litt for å rekke gjennom alle. Vi har fått inn så mange, så jeg tror vi burde speede opp litt. Så da kan jeg bare avslutte med å si at min favorittspiller I Arsenal, Mohamed Elneny, bedre enn Diaby. Går vi videre.
Den er saftig. Det er en påstand som vi, både jeg og Andreas kan kle av umiddelbart, men
Ja, da, og da hadde vi vært søttene her i kveld, for da hadde vi, det ikke sikkert vi har vært venner etterpå, Sivert. Da tenker jeg at vi går videre til den her ifra Hedley BN, som sier at Willock hadde vært perfekt i vår venstre åtterrolle / Shaka-rollen, Sivert.
Helt enig.
Magnus?
Uenig.
Og jeg velger også å gå på uenig. Sivert, du var helt uenig. Kjør på her.
Jeg skal kjøre. Var det det du sa? Beklager, du hang opp litt her. Ok, casen her er at lytterne kan bare trykke på den der 15 sekunder tilbake-knappen, trykke på den en 7-8 ganger og høre argumentasjonen min om å romantisere fortiden. Og så har jeg egentlig svart på det igjen, ass. For Willock fikk sjansen sin i Arsenal, han fikk sjansen sin under Arteta, og han er ikke god nok. Han hadde et halvår etter overgangen som var dritbra i Newcastle. Nå får han ikke spille der heller. Nå blir han benka i de samme åtterrollene for Bruno Guimaraes og Tonali. Kjempespillere. Spillere som argumentertbart ikke er bedre enn Xhaka. Så da å snakke om at han har vært perfekt for Xhaka-rollen, synes jeg ikke er nødvendig.
Ja, Magnus?
Nei, altså, Joe Willock sin rolle i det Arsenal-laget som vi husker, nå husker vi igjen tilbake til Smith-Rowe-Ramsdale-laget, for å ta oss noen minutter tilbake, så var det ikke noe åpenbar rolle for han. Jeg forstår veldig godt hvor Hedley kommer fra her. Den rollen som vi etter hvert begynner å bli kjent med, venstre åtterrollen i Arsenal, eller en fri rolle offensivt, litt mer taktisk offensivt, også en altså fri og fri, det er kanskje å ta i, men også en spiller som skal gå på de gode løpene og de dype løpene, skape ubalanse. Jeg ser absolutt at det kunne vært en rolle som kunne passe av Willock også. En spiller med stor løpskapasitet, som jeg tror kan coaches til å være god i presset, og det har han vel vært i Newcastle også. En vanvittig god avslutter, det er han jo. Kommer til mange avslutninger, kommer inn i boks som en spiss. Litt som vi ser Xhaka, nei, unnskyld, Havertz ligger i presset, så ligger han nesten som en tiger, nesten en ytterligere spiss. Jeg forstår modelleringen veldig godt, men jeg tror allikevel ikke at han er god nok. Men jeg synes det er en veldig interessant tanke. Og det har vært veldig, veldig spennende å sett, men jeg tror ikke det hadde vært nok. Da. Så det er derfor jeg legger meg på uenig og ikke helt uenig.
Ja, jeg kan egentlig bare, jeg var uenig med deg, Magnus, så jeg kan bare egentlig fylle på litt på din her med å si at jeg tror kanskje den åtterrollen, den venstre åtterrollen, kunne fått det beste ut av Joe Willock, men det er ikke sikkert det hadde vært nok. Og jeg tenker at det får egentlig være greit der. Er det noen som har noe å tilføye? Sivert er mute.
Beklager. Jeg er jo enig i at jeg ser kvalitetene til Willock og at han hadde passet i rollen som enkeltspiller. Men jeg synes ikke han er god nok i det hele tatt. Og så kjenner jeg Hedley personlig. Vært på et par bendre mann i London. Og da føler jeg at jeg kan svare på spørsmålet litt krast og kjempeærlig og si at jeg er helt uenig at han er perfekt. For det var ordlyden i spørsmålet. Perfekt. Men han er ikke perfekt for åtterrollen. Han hadde løst den.
Jeg tror han hadde vært perfekt for hans nivå, på en måte, men ikke for oss. Jeg er helt enig i det. Da går vi videre til neste, som kommer ifra Stian Børling. Skaden til Saliba forrige sesong var ikke grunnen til at titelen røk mot slutten. Det var mental slitasje etter å ha spilt ligans beste fotball i 33 kamper. Da skal jeg gå først. Jeg er uenig i den, Sivert.
Helt uenig.
Magnus.
Enig.
Ja, da skal jeg forklare hvorfor jeg er uenig, ikke helt uenig heller på andre siden til enig. Hovedsaken er drop-offen uten Saliba. Vi så forskjellen på holding og Saliba i det laget her. Og jeg, grunnen til at jeg ikke er helt uenig er fordi at jeg så tegn til mental slitasje i spillerne i tillegg. Det var ting som ikke satt, det var ting som som ikke på en måte gikk sånn som det gikk tidligere i sesongen selv, på en måte uten at Saliba skulle være involvert i det. Men hovedårsaken til at det gikk så mye dårligere uten Saliba var fordi at Saliba var 100 ganger bedre enn holding. Og det er ikke en, det er egentlig ikke noe sånn nedhøvling av holding heller. For det er faktisk så enkelt at Saliba er så jævla god. Og det får bare være det. Så jeg tenkte at ja, det var noen mental slitasje, absolutt. Men største poenget der er at holding var en såpass stor downgrade for Saliba at det var utslagsgivende nok i seg selv. Sivert, du sa helt uenig vel. Hva er din argumentasjon for det?
Nei, først og fremst må jeg si at folk kommer jo til å skru av den podden her etter hvert, bare fordi at jeg er så irriterende og er helt uenig i alle påstandene. Det er liksom ikke en liste jeg har satt meg å bare være uenig for morges skyld. Men jeg mener at altså, Arsenal spilte så sinnssykt bra fotball, og alle vet hvordan det er i livet generelt når alt flyter. Når det går bra med dama, når du har gjort det bra på en eksamen, når du har fått lønnsøkning på jobb. Når livet er dritnice, så er det enkelt. Du står opp med en god følelse i deg. Du smiler, du er den beste utgangen av deg selv. Og det var Arsenal. Klink frem til Saliba ble skadet omtrent på dagen. Jeg mener at mentalt utslitt er ikke argument godt nok for det som skjedde. Vi tapte ligaen med 6 poeng, om jeg ikke husker feil. 5 poeng, faktisk. Og det å da sitte og tro at hadde Saliba spilt resten av kampene, at vi ikke hadde fått 5 poeng mer enn vi fikk med holding. Det handler ikke om mental slitasje for meg. Det handler om at vi måtte dessverre bytte oss så ned i startelver at vi ikke var på det toppnivået som vi viste i 200 og et eller annet dager. Og da sliter jeg med å være enig i den påstanden, rett og slett. Men Magnus skal jo argumentere mot nå, så Stian blir jo hørt i hvert fall. Men jeg legger meg ikke på den, altså.
Ja, og da, Magnus, da er scenen din.
Takk for det, Andreas. Stian, jeg ser hvor du kommer fra. Sivert, jeg tenker jo at kanskje hadde jeg hatt 5 poeng mer, men hvis vi hadde 5 poeng mer, så hadde City også hatt 5 poeng mer, for at de hadde aldri i verden gitt bort de poengene de siste to kampene, hvis de ikke allerede har vært seriemester. Jeg ser åpenbart at måten vi spilte på ble radikalt rammet av at Saliba var ute, men man så tendensene også før han gikk ut. De defensive tallene var svake gjennomgående etter VM egentlig, kanskje bortsett fra de første kampene. Og vi hadde definitivt vært bedre. Kanskje hadde ikke fått den samme knekken. Det er vanskelig å si selvfølgelig, men at Saliba-skaden er en medvirkende faktor, ja, men jeg tror det handler like mye om mental slitasje. Og flere andre faktorer også, vil jeg si. Altså, se hva Arteta holder på med nå, da. Skape taktisk fleksibilitet. Snakket vi veldig mye om på slutten av forrige sesong, at det er en av de tingene vi må få på plass foran neste sesong. Uavhengig av Saliba på en måte, vi må bli mer taktisk fleksible, og man trener på nye stiler i de første kampene i sesongen, fordi at man må gjøre det. Og det kruttet som Arteta fant opp på starten av forrige sesong, det ble fuktig, er ikke det man sier, mot slutten av sesongen. Og vi ble mer forutsigbare. Man visste litt mer hvilke knapper man skal trykke på, med og uten Saliba. Jeg tror vi hadde hatt flere poeng, men jeg tror at altså, det er derfor gjerdesitting burde vært et alternativ her, gutta. Fordi at jeg er enig i at Saliba-skaden var en medvirkende faktor, men jeg enig med Stian i at det alene ikke kan forklare det.
Ja, men da har vi jo egentlig argumentert både for og imot. Det er artig at vi kan være litt uenige av og til. Er det noen som har noe tilføye før vi går videre til neste? Det så ut som dere var rimelig klar for det. Da er det faktisk ifra en viss Sivert Skarstein Eriksen, høres ut som en skikkelig tulling, som sier at Ødegård er bedre enn Mesut Özil. Da kan jeg starte med å si helt uenig. Magnus?
Upopulært sikkert, men helt uenig, ja.
Ja, Sivert?
Ja, jeg er jo åpenbart enig med meg selv.
Ja, det er ikke alltid man er det.
Så
det
er du helt enig med deg selv, eller bare enig?
Ja, altså, for det første så har jo Özil vært lengre i Arsenal, så om, altså, jeg er helt enig i at Özil, nei, ja, jeg er helt enig med meg selv, da. Herregud, jeg er helt enig med meg selv, jeg tar det etterpå.
Ja, men da skal jeg kjøre argumentasjonen først, som de fleste som har følt meg i min tidligere podcast, og kanskje til og med fått med seg litt grann av mine meninger så langt, så er Mesut Özil min Dennis Bergkamp for å dreie sammenligningen til Magnus. Jeg har ikke sett noen som gjorde ting med en fotball på den måten, som så rom på den måten, som rett og slett... Altså, når han var on it, så det så lekende lett ut. Og han får så dårlig et rykte på grunn av hvordan det slutta i Arsenal. Han hadde flust av gode sesonger for Arsenal. Han hadde knust alt av rekorder med assist det året Leicester vant ligaen om vi hadde fortsatt å score mål. For han slutta ikke å legge de på et sølvfat. Han ble nok kaptein etter hvert, fikk etter hvert en altfor stor kontrakt, døde bort, ble dyttet ut av klubben og gjorde ikke veldig mye rett selv i den situasjonen der. Det var, og etter hvert har vi jo forstått det. Hjertet mitt ble knust da han gikk. Og jeg har forstått etter hvert at det ikke bare er fotballgrunnen at han ikke får ting til å fungere. Har jo nå lagt opp. Jeg fikk mitt største hjertesukk på ganske lenge når jeg startet en ny FIFA-serie for ikke så lenge siden, så var jeg ikke med så dødsel på FIFA. Det var ganske trist. Og han, det han gjorde for klubben, den statementen det var å signere han, sånn som han var på sitt beste for Real Madrid og for Arsenal, så er dessverre, Martin Ødegaard er ikke i nærheten enda. Så enkelt er det. Han har talentet til å komme opp dit, men for meg så er Ødegaard alene oppe der. Så det er så enkelt. Magnus, du var enig med meg.
Ja, det er jeg, men jeg vil argumentere kanskje på en litt annen måte. Jeg vil si at Martin Ødegaard, personlighet, passevne i moderne fotball og alt sånt, er nok hakket over Ødegaard. Men er han bedre enn Mesut Özil? Nei, det er han ikke. Mesut Özil er kanskje den mest kreative fotballspilleren jeg noen gang har sett. Der Martin Ødegaard er på en måte en mer sånn safe spiller som på en måte sørger for at, at maskineriet tikker og går. Så er Özil den brodden, den som går på det løpet som åpner opp, den som slår den passningen som åpner opp. En av de beste fotballspillere jeg noen gang har sett. Talentet hans er helt, helt sinnssykt. Jeg synes han er en mye bedre fotballspiller enn Martin Ødegaard, men det er en helt annen diskusjon å snakke om han er en bedre spiller for Arsenal enn Martin Ødegaard. Der er jeg mer usikker. Men Mesut Özil, jeg klarer ikke å si annet enn at med all nesegrunn beundring av Martin Ødegaard, så sier jeg at Mesut Özil er en av de sykeste spillerne noen gang har sett. Så jeg klarer ikke å være enig at han er bedre enn, at Martin Ødegaard er bedre enn han. Det er min argumentasjon. Så jeg gleder meg sjukt til å høre Sivert.
Ja, og da, Sivert, i stav av scenen, Magnus, nå er den din. Vær så god.
Ok, altså her er casen. Mesut Özil 15-16. Helt der oppe med beste fotballspilleren jeg noen gang har sett, uansett lag. Han har holdt på å slå siste rekorden i Premier League. Endte vel på 19. Han er en helt sinnssykt bra fotballspiller. Det skal jeg ikke ta bort fra han. Jeg er ikke en sånn som sier at han bare... Han later som han hadde vondt i ryggen hele tiden, gadde aldri løpe. De tingene leser jeg, men jeg husker fotballspilleren med Mesut Özil, altså, bare for å starte der. Det jeg mener er at For det første, de to helt ulike spillere. Den sesongen som Mesut Özil var best med referert til nå, fikk han 6 mål. Det under halvparten av det Ødegaard hadde forrige sesong. Da fikk han 15. Da var ikke han på noen straffer eller noen ting. Altså, det 9 mål mer i Premier League. Så de ulike. Grunnen til at jeg setter Ødegaard over Özil, og nå kan dere bruke 2 timer etterpå på å argumentere imot, for det kommer det til å gjøre, det at han tar tak i kampen på en totalt annen måte enn det Mesut Özil gjør. Vi trenger bare gå 6 dager tilbake i tid. Rashford skårer 1-0. Måten Ødegaard tar så jævlig tak i den kampen, skårer mål først i presset hver gang, 70 meter returløp. Snakk så mye dere vil om at Özil var en jævla fin fotballspiller og kreativ og sånne ting, altså. Men det gjorde han ikke. Skårer Rashford 1-0 på Emirates da, 8 av 10 ganger, så ble det 2-0. For Özil hadde ikke den evnen til å ta på seg kapteinspinnet og være helt totalt forbannet sjef. Altså, han kunne få 4 assist i en kamp mot Norwich, han, og så sitter alle og måper. Eller så kunne han også score mot United. Men da var jo Alexis, Giroud, Ali og Ramsey, Casola, alle i fyr og flamme. Altså, det var så lett å være med Mesut Özil at han fikk virkelig skinne. Måten Ødegaard bare, den skikkelig poweren Ødegaard viser, den setter jeg veldig pris på i fotball, og derfor setter jeg Ødegaard over Mesut Özil.
Ja, det første argumentet ditt er at Mesut Özil ikke skårer like mye mål som Martin Ødegaard. Han hadde flere målpoeng enn Ødegaard i 15-16-sesongen med 4 kamper færre spilt.
Jeg er helt klar over det.
Rollen hans var ikke å score mål. Ødegaard fikk beskjed før forrige sesong at han måtte score mer mål. Så der er den vesentlige forskjell. Og så kjøper jeg argumentet ditt med at Mesut Özil kanskje ikke tok tak i kampen i det hele tatt. Jeg synes han får et alt for dårlig rykte på grunn av litt samme som Havertz ser ut som han er helt, veldig uinteressert. Faktumet var vel at det var såpass lett for han å spille fotball, at da så han litt uinteressert ut til tider. Men det han gjorde med en fotball, det kan ikke Martin Ødegaard gjøre. De assistene han hadde til en Giroud, til en Alexis, altså det partnerskapet med Giroud og Özil var fantastisk. At vi fikk oppleve Alexis og Özil i lag, det er noe av det beste vi har sett i Arsenal over lengre tid. Og det han gjorde med en fotball, altså Ronaldo har gitt han creds for å gjøre han til den spilleren han var i Real Madrid. Det her er fotballspillere som har prestert det ypperste de har, fordi de har Mesut Özil bak seg. Jeg vet ikke om det er så veldig mange i, så klart, altså med kapteinen Ødegaard og alt det der, så presterer du bedre, men jeg vet ikke om det er så mange som topper nivået sitt på grunn av at Ødegaard er det laget der. Men det gjorde de med Mesut Özil i laget, og dessverre på grunn av måten det endte, så tror jeg mange husker det som verre enn det det var. Han var en av de beste spillere i verden når han kom til Arsenal, og
Ødegaard er jo en av de beste i verden. Ødegaard er jo en av de beste i verden.
Han er ikke den beste i Premier League i sin posisjon. Det var Özil. Nei, Kevin De Bruyne er bedre enn Ødegaard.
Det er han ikke.
Jo.
Ja, for 2 år siden, da.
Ja, han viste jo fremdeles da i kampene han spiller. Så jeg er mye skadet fordi han er gammel, men det er jo så. Jeg har Mesut Özil som en av de beste i Arsenal gjennom tidene. Det har jeg ikke, Ødegaard, som.
Det har du ikke.
Jo. Det har jeg.
Det er klart, det her blir jo en debatt også litt på personlige preferanser og følelser og alt sånt, og det skal man jo på en måte ønske velkommen, men jeg tenker jo at utgangspunktene er ganske forskjellige. Man har en ledertype, en managers høyre hånd, og så har du en som er litt unnvikende, en som på en måte er litt sånn, hva heter det da? Et misforstått geni, eller et flawed genius, eller hva man kaller det, med sitt Özil. Aldri en leder, aldri en den som skal være premissleverandøren. Avhengig av å ha stjernespillere rundt seg. Men når han har det, så løfter han det. Mens Ødegaard er heller en som løfter de rundt seg, og kanskje gjør et kollektiv enda bedre. Han er mye mer en lagspiller. Sånn sett, Özil er en en verdensklassespiller som kan sette kreven på kaka. De Bruyne litt, han har litt av begge. Derfor kanskje han den beste. Endeproduktet til De Bruyne, det så vi i vår. Det kanskje den beste tilretteleggeren til Dennis Bergkamp i Premier League, dessverre. De Bruyne. Det han har prestert, det han har levert, det kan vi ikke... Jeg føler at potensialet til Özil ligger enda høyere enn De Bruyne, og der ligger frustrasjonen min også. Så spørsmålet, når man definerer best av de to, hvilke kriterier ligger til grunn, ikke sant? For at Özil den beste fotballspilleren, uten tvil. Martin Ødegaard den beste personligheten. Det vanskelig, altså. Og jeg tror man sier at det var lett å være med seg til Özil, sier Sivert, men det var jo en kaotisk periode i klubben, hvor spillsystemet var... altså han fikk ikke de spilletypene rundt seg hele tiden som han trengte. Aubameyang kom i det Özil var ferdig med å dippe over kanten. Jeg var veldig spent på hvordan de kunne ha samhandlet. Han fikk aldri den bakgrunnsspissen som vi ventet på. Han fikk aldri de verktøyene å jobbe med. Mens nå så bygges laget, milliardlaget Arsenal, rundt Martin Ødegaard. Kunne man gjort det med Özil? Ville Özil ha taklet det? Jeg aner ikke. Personligheten Özil jeg kritisk til. Fotballspilleren Özil, helt syk. Tiden, blant beste spillerne i Arsenal gjennom tidene. Nei. Men potensialet hans, ja. Da setter jeg bare to foran. Den ene var nummer 10, den andre nummer 14, spilte på samme tida.
Ja, jeg tenker at det er veldig greit. Nå er jeg veldig glad i tida, og det er der så jeg hører at jeg er der på Özil. Og det, altså hvis vi da sier, nå er jeg veldig sånn, rasistisk når det gjelder posisjoner og sånn, men jeg vil jo gjerne sette angrepsspillere fremst i de beste gjennom tidene, og der, altså men hvis du ser han som en del av et angrep, så er det, ja det er jo fotballspilleren med Mesut Özil, så var det en tre, kanskje to, som er bedre enn han i Arsenal gjennom tidene, hvis du ser på potensial, og hvis utgangspunktet er hva fotballspilleren Ødegaard er bedre enn Özil, så er det ikke tvil engang. Altså jeg er ikke Det er ikke en millimeter i meg som sier at det stemmer. For Mesut Özil er... Som fotballspiller var han ganske mye høyere opp enn det Martin Ødegaard er. Så enkelt er det bare. Sivert, du ser frustrert ut.
Nei, men altså, jeg har bare dykket litt i tallene. Martin Ødegaard sin beste sesong, 22-23, og Özil 15-16. Og selvfølgelig, nå argumenterer jeg jo på måte... Altså, jeg trekker jo frem det jeg vil for å vinne. Altså, ja, Özil fikk 19 assist, det kan du på en måte ikke si noe på. Men hør her, og la meg fullføre, ikke avbryt. Özil mistet ballen 30 ganger mer enn, ble dispossessed 30 ganger mer enn Ødegaard. Altså, det er omtrent en gang hver kamp. Ødegaard vinner 15 luftdueller mer enn han. Altså, det er jo clearances, interceptions, alt, tackles. Ødegaard vinner på alt. Så at Özil var en sånn konfektspiller og står og får 19 assist, ja, det er bra det, men altså, hvem hadde du tatt med deg det Arsenal-laget her jeg blir støttrende i mine egne tanker her, men dere sier at potensialet til Özil, det er bare Henry og Bergkamp som kan slå. Altså, så dere hva Fabregas gjorde når han var 17 år gammel? Skal vi sitte og sette Mesut Özil foran sånne spillere fordi han hadde et år halvannet, kanskje to år hvor han var dritgod, sånn seriøst? Ødegaard, Fabregas, dette er spillere som jeg setter langt over Mesut Özil.
Ja, Magnus,
det er det sikkert veldig mange som er enige i. Jeg tror de fleste er enige i det, fordi at i Arsenal så er på en måte narrativet der, men du sier 30 balltapp flere enn Ødegaard. Hvorfor det? Jo, fordi at Mesut Özil spilte på større risiko enn Martin Ødegaard. Han hadde mye mer brodd, og det er det vi har etterlyst Martin Ødegaard, og det er han har forbedret seg veldig på det. Så det kan godt hende at vi sitter her om to år og sier at hva var det vi satt og sa for to år siden? At Mesut Özil er bedre enn Martin Ødegaard? Hva var det vi tenkte på? for at vi jo lekmenn i den sammenhengen her, men jeg synes ikke at vi skal underspille det faktum at Arsenal har blitt et lag som vinner ball mye mer oftere høyt i banen nå. Vi presser høyt, vi vinner ball. Hva gjorde vi for når Özil var i sin prime? Da var det stort sett å tømme midtbanen og la motstanderen kontre på oss. Og ja, så Fabregas, jeg må nok være tilbøyelig til å være enig i at han hadde flere gode sesonger i Arsenal enn Özil hadde. Men potensialet til Özil er større enn Fabregas sitt, definitivt i mine øyne. Og da blir det igjen, hva er det vi diskuterer her da? Det er egentlig spørsmålet, men jeg tenker jo at vi kan, jeg tror alle har fått presentert sin side av saken, kanskje, hvis ikke
eneste jeg har å legge til jo at du sier at hvis vi hadde sluppet inn, så hadde vi sluppet inn et tell med Mesut Özil i laget, men kanskje ikke med det forsvaret vi har nå og den keeperen vi har nå, så de Özil hadde bak seg i det laget der
Özil hadde ikke funket det laget her. Jeg elsker
altså, nei, fordi at han er ikke den taktikken som Ødegaard er, ja, så enkelt det.
Altså, snakk om de forsvarsspillene vi har i dag, men Ødegaard er den viktigste grunnen til at vi er så gode defensivt som vi er. Han er førstemann i pressledd og førstemann tilbake. Altså, sett mest ut til det laget her, og vi kommer ikke topp 4, så den er klink guttekulpingere.
Ja, altså, det er jeg ikke enig i, men jeg er enig i at han funker ikke det laget her. Det er ikke...
Nei, han gjør ikke det, og derfor er det å trekke opp de defensive egenskapene til Ødegaard for å fremme hans sak er for så vidt greit, men det var ikke det Özil fikk beskjed om å gjøre heller i Wengers et lag. Özil, han skulle bruke sine geniale kvaliteter for å få oss så mange mål som mulig. Wengers tankegang var at det gjør ikke noe om vi slipper inn ett, vi skårer fire. Arteta skal ikke slippe inn det eneste ett og skåre ett.
Oss videre.
Ja,
ja og der har vi for så vidt lagt frem det vi mener, så får lytterne halshøgg og var enig og i det hele tatt i diverse kommentarfelt og det hele tatt videre. Vi går videre til Fleskspurven som sier det at Arsenal har forsterket, blitt eldre og fått mer erfaring siden sist sesong. Påstanden hans er de vil høyst sannsynlig plukke flere poeng denne sesongen, Sivert.
Uenig.
Magnus.
Enig.
Og jeg sier først jeg er sånn ordentlig usikker på, men enig. Sivert, hvorfor er du enig?
Altså det må jeg bare si at tidligere i denne episoden her så har jeg vært veldig bastant og litt kødden, men den her var litt riktig altså. Altså, jeg er uenig, også uenig mitt blir sånn, det blir sånn MDG-sentralt uenig, liksom. Det er ikke i nærheten av helt uenig, men jeg tror at vi skal ut i Champions League. Jeg tror at vi kommer til å komme langt i Champions League. Jeg tror at vi kommer til å ha hodet på litt andre steder enn vi hadde i fjor. Ja... Nei, jeg tror at det vi så i fjor var spesielt. Jeg tror ikke det er mange poengene som skiller. Jeg tror ikke vi skal bruke så lang tid på den påstanden her, altså, men det er det da. Jeg bare tror ikke. Jeg tror at vi var et lite knepp over i fjor. Så tror jeg at jo flere kokker, jo mer søl i år. Ja, og så er det jo alltid det evige greiene med EM-skade på saken, så er vi jo fucked. Så, og det har vi ikke adressert, selv om vi har hentet spillere.
Ja, Magnus.
Altså, jeg er helt enig i Siverts sin argumentasjon. Kjempegod, faktisk. Og det er samme med Saliba, egentlig, også. Med Timber ute, så har vi ikke adressert det heller. Tomiyasu er skadefri, selvfølgelig, da, så lenge det varer. Men vi er sårbare. Og vi skal spille flere kamper. Vi skal ut i en turnering som krever veldig mye mer mentalt enn Europa-ligaen gjorde. Og det er mange scenarier som tegner seg hvor vi tar færre poeng. Jeg velger å være, ulikt meg kanskje, optimistisk og tenke at jeg tror vi kanskje har blitt kjedeligere. Vi har mer ball, og ja, mer kontroll, mer dominans, det Arteta faktisk ønsker, og kommer til å vinne, vippe kamper I vårt favør ofte. Og når ting går mer på skinner, så tror jeg vi kommer til å plukke mye poeng. Jeg tror vi kommer ikke til å nærme oss høstsesongen, men jeg tror vi sånn totalt sett kommer til å plukke flere. Vi kommer ikke til å ha en kollaps på samme måte, for vi mer taktisk fleksible. Ref det vi har snakket om tidligere. Vi har en Declan Rice som kommer inn og han har vært en milliard. Og du har Martinelli som et år eldre, du har Saka som et år eldre, og Ødegaard som enda varmere i trøya. En Saliba som jeg vanskelig for å skjønne at skal være porøs. Altså, han fikk en ryggskade, han landet på ryggen mot Fulham. Gabriel aldri skadet. Så må jeg bare krysse fingrene for at Sinchenko sånn holder skadefri. Da. At Saka fortsetter å brenne på alle sylindre. Det ingen av oss som ønsker å benke han. Har jeg skjønt? Men altså, jeg tror totalt sett at vi kommer til å komme over, men det er veldig marginalt da. Jeg tenker liksom, vi kan komme 1-2 poeng over, vi kan komme 2 poeng under, ikke sant? Jeg tror ikke vi kommer radikalt mye høyere enn I fjor, men jeg tror jeg velger å drikke av det halvfulle glasset.
Ja, min argumentasjon kunne jo egentlig ikke være så veldig mye annet enn at jeg var enig I at jeg har tippet oss til seriemesterskap, eller seriegull. Jeg har vært litt usikker når jeg så konkurrentene våre I begynnelsen på om det faktisk skulle være like, på en måte, I hermetegn da, lett som I fjor. I fjor var vi alene med City. Og så har jeg jo sett litt mer av konkurrentene våre, så ser jeg at okay, det faktisk bare viser I nærheten av City, sånn stabilt sett. Jeg synes det et kjempegodt argument du har, Magnus, om at vi vært en kjedeligere, ja, men vi har mye mer kontroll, og det kommer til å betale seg etter hvert. Vi vet at det det City har gjort, uten å dreie sammenlignet seg alt for langt, så det akkurat det City gjør. Bare at de kanskje litt mer kjedelige etter de har fått målet. Vi litt kjedelige før det også, til tider, men altså når City får 1-0, så jo kampen ferdig, da. De ikke interessert I 2-3-4-0. Ikke I alle kampene I hvert fall. De kan godt bare spille deg ut i de resterende 70, og egentlig ikke gidde å ta noe særlig risk. Og det litt dit vi på vei nå. Samtidig som tidligere nevnt i kveldens podd, så har vi fått mer fleksibilitet I taktikken vår. Vi har begynt å gjøre ting på en litt annen måte enn det vi gjorde I fjor, som tilsier da at når vi kommer nå til mars-april, så burde det ikke være sånn at alle motstandere vet hva de skal gjøre mot oss for å stoppe oss. Så som deg, Magnus, så tror jeg ikke det. Det ikke sånn at vi tar 6-7-8 poeng mer enn I fjor. Jeg tror kanskje det sånn 2 eller 3, kanskje. Og så vet jeg ikke om det hold til seriegull. For City har vært vanvettig god fra starten, men jeg tenker at det greit. Det noen som har noe å legge til før vi går videre? Nei, dere var stille begge to. Da tenker jeg vi kjører videre på Henrik. Common New Gunners 2, som da sier at Ødegaard vår beste spiller. Der skal jeg gå først. Jeg helt uenig. Sivert.
Det jo nyanser her, men jeg velger å si enig. Ja, det ja, jeg holder meg på denne, så kan jeg snakke siden.
Ja, Magnus.
Uenig.
Ja, da skal jeg kjøre først. Grunnen til at jeg helt uenig fordi at Saka bedre enn Ødegaard. Martinelli sitt potensial bedre enn Ødegaard. Og Saliba bedre enn Ødegaard. Declan Rice kan jo også nevnes i denne samtalen, men ja, altså jeg synes Ødegaard fantastisk. Nå har jo jeg satt og snakket han igjen når vi snakket om Ødsel, men Ødsel min øverste. Det ikke noen over ut av det jeg har sett og sett mye av, så det blir litt annet. Ødegaard en fantastisk spiller, han en fantastisk representant for klubben, en herlig kaptein. Han gjør absolutt alt han skal gjøre, og Arteta helt over the moon. Vi satt og pratet om det her når Ødegaard kom inn, som at det her jo Arteta som har fått svigermors drøm på trappa. Så det er ikke tvil om at, at han er en fantastisk fotballspiller. Råmaterialet er der til gangs. Men jeg ser spillere i klubben som er bedre enn han til det de gjør. Altså, så er jo alltid det her en diskusjon, så klart. En stopper, kan han være bedre enn en offensiv midtbanespiller, kan han være viktigere, bla bla bla. Men toppnivået til Saliba er bedre enn Ødegaard. Og Saka er bedre. Det er de to i sånn hovedsak jeg vil å ta. Martinelli har det til tider, men ikke kanskje stabilt nok til at vi kan se den helt der oppe, for Ødegaard er relativt stabil. Men jeg synes ikke vi har sett en ordentlig dårlig kamp av, eller vi har i hvert fall ikke sett to og tre på rad ordentlig dårlige kamper av Saliba, for eksempel. Saka har vi sett mer stille kamper, men han kan fortsatt poppe opp med et mål i utenfor 16. Det kan for så vidt Ødegaard, eller ikke det. Men nei, det er i hvert fall min argumentasjon. Sivert, du var enig i den påstanden.
Ja, og det må jeg også bare si, det er ikke en, altså det er ikke en, å være enig i den påstanden, det er ikke noe jeg står liksom med begge beina planta i bakken på. Her er det nyanser. Grunnen til at jeg svarte som jeg svarte, var at i en helt skadefri tropp, se for at alle spillerne til Arsenal er klare, og vi skal spille Champions League-finale, absolutt alle er on fire, så var det jeg tenkte at hvis du tar ut Saliba for eksempel, så må du starte med Sinchenko, Gabriel, White, Timber, laget klarer seg, og det tenkte jeg hele veien, og så tenkte jeg ta ut Ødegaard, ta ut spilfireren, ta ut gullgutten, det er det, ta ut kapteinen. Da mener jeg at han er den viktigste spilleren på Arsenal. Og da blir det beste også. Men det er som sagt, det er ikke noe jeg står jævlig planta i, så jeg trenger ikke snakke så lenge om det. Men ja, jeg sa meg enig i den. Men så kom jeg på at Declan Rice finnes også. Og ta ut Declan Rice, så da begynner han å bli tungt. Men ja, jeg står i den. Jeg gidder ikke å bruke hele natta på han.
Ja, må bare unmute meg selv først. Magnus, du var enig i denne påstanden. Hvorfor var det det?
Jeg var vel uenig, var ikke det?
Stemmer.
Det her blir... Det her, altså, de diskusjonene her, da, hvem er best, det handler litt om personlige preferanser, som vi har vært inne på. Vanskelig å bestemme hvem er best. Hvem er best og hvem er viktigst, det er jo på en måte to litt forskjellige ting.
Jo, men hvem er best? Det er jo barneskole, da. Det er jo, de er jo en midtstopper, en spiss og en offensiv.
Ja, ja. Nettopp. Og jeg tenker jo at Martin Ødegaard er blant de tre beste spillerne Arsenal har. Han kan godt hende at han er den beste. Personlig så synes jeg at... At Saliba er best, og jeg har også Saka over Ødegaard, men det er altså, jeg synes det er veldig vanskelig å argumentere for slike ting. Det er tre helt eksepsjonelle fotballspillere, og så kan man begynne å snakke om hvem er det som man ikke kan ta ut, og så videre. Beviselig så var Saliba er ekstremt viktig. Når vi tok han ut i fjor, Saka har vi nesten ikke opplevd at det er ute, men han er jo, hvis du ser på hvem som har skåret 1-0 oftest, hvem som har skåret 2-1 oftest, så har Saka vært helt eksepsjonell. Og så har du lederen Ødegaard, presslederen Ødegaard, premissleverandøren Ødegaard, managerens høyre ånd Ødegaard, ekstrem pådriver for det vi prøver å utrette. Men personlig så... Og så må jeg bare si det at... du var jo sa, Andreas, at Ødegaard har flere kamper som på en måte har forsvinnet ut og sånn, så det er lettere å være Saliba. Det er lettere å være forsvarsspiller, sånn sett. Som offensiv spiller, så spiller du på større risiko, og hvis laget ikke funker, så er det lettere å skinne som midtstopper. Og hvis laget funker også med måten vi spiller på, så er det lettere for Saliba å skinne, for han står der nesten som en sekser når vi i ballbesittelse og styrer spillet. Jeg sier ikke at det er enkelt, men Jeg tror det er lettere å levere 7 av 10 hver uke som forsvarsspiller enn som en angriper. Og så skal vi ta Ødegaard på det. Men igjen, jeg synes det er ekstremt vanskelig. Altså. Jeg tenker Ødegaard er en av de beste spillerne vi har, men hvis du skal liksom presse meg på det og sette kniv mot strupen, så tenker jeg at han er ikke den beste, nei.
Nei, altså, Sivert.
Nei, jeg valgte å bruke premisset viktigste for å kåre beste. Fordi altså, et eller annet må du bruke, altså beste spiller på Arsenal, best løpskapasitet, best passningsfot, nesten best mål. Altså, på et eller annet punkt så må du bli den beste. Skulle jeg tatt med en Arsenal-spiller på five-a-side-kamp, for eksempel, så hadde jeg jo ikke valgt Ødegaard, hadde jeg valgt Gabriel Jesus. Jeg synes ikke han er den beste. Det synes jeg er umulig å prate. Jeg synes det blir for åpent spørsmål, ass. Men vi er vel alle enige om at vi setter jævla pris på fotballspilleren Martin Ødegaard, da. Så...
Absolutt.
Jeg tenker det er en fin måte å si det på, ass. Det er...
Ja.
Det er, det som er kult med sånne statements, da, at man må tenke litt. Det er ikke, man kommer ikke inn varm og har bestemt seg på forhånd for hva man skal si. Man må faktisk der og da riffe litt, og det har vi gjort.
Det har vi så absolutt. Vi har til og med røkket og vært litt uenig. Det er veldig, veldig gøy. Vi hadde jo et problem, Magnus, de første i min podcast, at vi var jo stort sett enige i alt. Så det var ikke så veldig masse diskusjoner i de poddene. Her har vi jo fått en del.
Er det der jeg kommer inn?
Ja, kanskje. Nå har jo jeg og Magnus vært litt uenige vi også. Det er jo ikke så ofte, kanskje. Men det har skjedd faktisk i kveld. Så får vi, jeg tror vi sier det, gutta, at det får hold for i kveld. Alle tre har jobb/forelesning i morgen tidlig klokka... nærmest seg ubenhørlig svarteste natta, så jeg tenker at det er greit for i kveld. Vi får si tusen takk til de som har kommet med statements til oss, og så får vi si beklager så mye til de vi ikke har rekt og tatt med. Og så tenker jeg at det får være det, hvis ingen har noe å legge til her før vi avslutter.
Nei, altså det er kanskje greit å bare nevne det at vi er tilbake til samme tid neste uke, når vi skal til Goodison, Sivert sin Happy Hunting Ground, hvor han har mange gode opplevelser.
Det er riktig. Jeg har vært på Goodison 3 ganger. 3 tap. Så den er grei.
Men da er det greit at du ikke er der, da, tenker Sivert.
Jeg kødder ikke forrige gang jeg var på Goodison. Da hadde vi spilt mot United borte 3 dager før. Tapt knepent, Ødegaard hadde laget straffe, var litt kjipt. Og så hadde jeg bare akkurat rukket å komme meg ned til London igjen. Et par forelesninger, skrevet litt eksamen. Så var det rett opp på toget for å dra på Goodison. Gikk ikke noe tog tilbake, så jeg måtte kjøpe en sånn sliten Airbnb i Liverpool opp på en pub. Og så, ja, det var så kaldt, det var bikkjekaldt, desember liksom. Og jeg leder, har det jævla gøy, synger og koser oss. Nei, Demiral Gray skal bli Europas beste fotballspiller i 20 minutter. Snu kampen. Så tappte vi der også, da. Så ble det 0 poeng på 3 dager i Nordvestlandet i sludd og snø og drit. Jesus, jeg hater Goodison. Jeg er glad vi ikke spiller en preview, for å si sånn, bare etter. Nei, det er altså... Når jeg ser på terminlista før sesongen, så... Grunnen til at jeg har vært på Goodison 3 ganger, det er fordi jeg alltid peker meg til Everton borte. Fordi flybillettene til Liverpool, skambillig når Liverpool spiller borte. Det gjør de når vi møter Everton. Og så synes jeg Liverpool er den feteste byen i England. Litt kontroversielt, men jeg synes den der Matthew Street, dritkul å feste på. Det er skikkelig liv, og jeg er kjempeglad i den scouser-mentaliteten faktisk. Så jeg har sluttet å dra på Everton borte. Nå må de bare rive den, bygge opp ny Neve Albert Dock der, og prøve på nytt. Få vekk det der Goodison-spøkelse. Så jeg er så lei.
La oss ikke snakke om bilturen hjem, Sivert. Var det ikke der du hadde en... Det har vi tatt før, har vi ikke det? Eller var det en annen stadion?
Ja, det var etter en annen tur, ja.
Okay.
Det tok en episode. Og så tenker jeg at det er jo dertil vektig at de ikke får lov å avslutte med at vi fortsatt har det Gudisens spøkelse. Vi må legge det spøkelse før vi før de flytter til den nye stadion. Magnus, du har fingeren oppe.
Som en siste påstand, og det kun lov til å argumentere hvis du uenig. Det Arsenal banker Everton på Goodison endelig, og legger all sånn type forhåndsspådom til skamme og sånne der, hva heter det, intangibles, at, liksom, at det skal ha det med ty at vi har tapt her tidligere. Påstanden at Arsenal reiser til Goodison og det beste laget og skal vinne og vinner.
Havertz skårer 2.
Den kunne vi sikkert argumentert litt, men jeg tenkte det vel ingen av oss uenig i det. Nå må vi bli ferdig med det der spøkelse. Vi har vært Ghostbusters i hele fjorårssesongen, og nå det på tide med et av de siste. Vi tar Goodison der. Da tenker jeg at da avslutter vi. Sivert, du må huske å mate katta før du legger deg. Ifra meg så det som alltid, vi hørs, og Magnus.
Ha det, ha det. Hei. This train terminates here.